Gaur et inkarnatu sari orkestra izango dugu ikusmiran. Euskal Herrian gaur egun dugun orkestrarik emankorrenetarikoa dugu, dudarik ez, et inkarnatu sari orkestra. 16 urteko ibilbidea duena eta kurrikulum luzea duena atzetik. Europako konposatzaile batzuekin lan egin izan baitu, zinemarako ere konposizioak egin baititu eta musikari handi zein txikien ondoan egon baita. Jazza, popa, klasikoa, eremu ezberdinetara joz, tamaina txikiko zein handiko proiektuak eramaten dituen orkestra horietakoa dugu et inkarnatuz. Herrira hurbiltzen dena, bai, beraien lanari, ahalik eta esi gutxien jartzen saiatzen baitira. Et inkarnatuz orkestrako zuzendaria den Miguel Zeberiok, hala, adierazi digu.
Esan duan bezala saiatzen gera, olako proiektu, ba, konpromisoa dutenak edo bultzatzen, bai, ba, euskal kulturaren, ba, zabalkundea eta txikimendu daukatenak, bai, ba, ez dakit marginalak izan itezkenak gauza bat edo bestengatik, etiketari gabeko munduak jorratzeko intentzioarekin ere, bai, musika, ba, arlo desberdinak direla eta, ez dakit, saiatzen gera, ez dakit herriarin hurbiltzea edo dan, baino bai, ba, gure lanari balik eta esi gutxien jartzea.
Ba, alegin horretan oso proiektu politak burutu dituzte. Beraienak diren hiru diska ditugu.
Arazoari, ez? Nola definitu behar diren kriterio horiek. Behan elementua bai, da puntuazioena, baina gero, adostu du, gero txedingo dugula, eta erra element, eta irugarren elementua da, eta niretzat oso importa, irugarren elementua da, ez dute identifikatu deialdian zitzuk ziren euskarazko frekuentzia. Gu jakin dugu azken eguna. Gu jakiten bagenu, gure proiektu euskarazkoa zela. Ordan zer egiten genuen, bakarrik frekuentzia batetara joatea edo bietara. Adibidez, fiantzen aldetik, bakarrik gure kasuan 12.000 euro jarri da genitu, eta ez 24.000 euro. Guretzat, izugarrezko aldea zen. Zerbaitik ez dute izan, hauek eta hauek dira euskarazkoak. Gu azken minutuan jakin dugu, kasualitatez. Kasualitatez jakin dugu, ez hauek dira euskarazkoak. Zerbaitik ez duzu komunikatu. Asko simpleagoa izan zen, izango zen euskarazko gu bezalako proiektuak proiektuen dako, ez? Nik uste hori da, begarren elementu importanta, eta erogarrena da, gauza, badira kasu batzuk, ja ez da Donoste kasua, baina Azkoitiaren kasuan frekuentzi bat ateratzen dute eta ez da erreserban sartuta. Imaginaz azue, emango diotela zer irratiari edo...
Hendaiako lanetik egina musika taldeen elkarteak Txingudi Paradise Reggae Festivalaren 3. edizio antolatzen du, hilaren 28an izango da. Eta musika festival honen inguruan hitz egiteko, Matxin Sortzabal bere lanetik egina elkarteko kidea dugu. Kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Ba, aipatzen duguna, hain zuzen ere Txingudi Paradise Reggae Festivala, lanetik egina elkarteak urtean zehar, ba, antolatzen dituen ekimenen artean daukagu, kontzertu edo festival hau, reggae festival hau. Musika estilo hori, Matxin, ba, jarraitzale ugari dituen daia eta inguruko herrietan, ez da?
Bai, dudik gabe, reggae musikan beti eduki ditu zaletuak dauzka, eta bueno, dudik gabe, erraz entzuten den musika bat da, eta, bueno, konzertu nahiko goxoak izaten dira, eta, bueno, azkenuk urtetan talde asko izan dira hemen inguruan reggae musikakoak, eta, bueno, uste dut parte hartzea politia izaten dela jendenen aldetik, eta gazten aldetik batez ere.
Bai, parte hartzea edo egitaragua aipatzen duzula, gero aipatuko ditugu, ba, ze talde, bertan izango ditugun, baina aipatu behar dugu baita, ba, aurtengo festivala, inguru giroa edo eta ekologia ere kontuan hartzen duela, edo bai. Hartzen dituela, ez da.
Bai, bueno, azken finean, kontzertu mota hau antolatzen hasi zirenean, konturatu ziren, bertan bildutakoek nolabait etzela bakarrik musika, baizik eta hartu nahi zutela kontutan, pixka bat reggae munduan dabilen jende askoren filosofia, ezta? Kontutan hartu behar ditugu, ba, jamaikar kutsuko musika dena gehien bat, eta bertako biztanleak, ba, inguru girori oso lotuak dira, barazkizaleak dira, ez dute alkoholik konsumitzen, eta bueno, ba nolabait ere antolatzeko momentuan kontutan hartu izan nahi izan zen, pues hori ez, filosofia hori ez. Eta hori dela eta, pues bueno, ba hasi ziren planteatzen nola lortu ba pixka bat jaialdi bat ekologikoagoa edo transmititzea edo eredu bat sortzea. Eta ordan bueno, ba bizikla plena onartu zuten nolabait derrigorrezko gauza bezala. Eta gero promozio ekologikoak, ez? Orduan bai inprimazio mota ekologikoak erabiliz, internet baliatuz eta horrelako komunikabideak erabiliz, nolabait paperaren erabilera txikiago izatearren, eta gero ja ba lokala barrura begira, pues hori, ba, bai birziklatutako tresnak eta erantziak eta hori, baitare janari hornikuntzan,